mba fantatra ve fa harena ny fahalalana?
Tsy amboadidy amo general dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra mpiavin'ny firenena izao.
No misoa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Miarahabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatra ho ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena eto amin'ny radio Soa i Madagasikara. Ny lohahevitra izay hitondrantsika fanazavana amin'ity fandaharana ity dia ny hoe mba fantatra ho ve hitantaran'ny Repoblika teto Madagasikara. Androany isika dia iresaka ny Repoblika voalohany sy ny Repoblika faharoa. Eto am-piandohana dia misy fanamariana vitsivitsy tsara hatao. Voalohany, ny tenako izay manolotra ny fandaharana dia mpitsabo fa tsy mpahay tantara, koa raha misy mpahay tantara nandinika manokana momba ny tantaran'ny Repoblika ny fahiny teto Madagasikara dia asaina tanandroa mba hifandray amin'ny tompona andraikitry ny radio Soa i Madagasikara mba hitondra fanazavana fanampiny na fanitsiana raha ilaina. Ny faharoa, ity fandarana ity dia natao an'ireo tanora fampafantarana ny tantaram-pirenena ary natao hitanisana fotsiny ireo Repoblika ny fandimby. Ny fahatelo, tiana ihany koa ny manamarika fa mialohan'ny fanjanahantany dia vanim-potoana fahampanjaka ministra eto Madagasikara. Ary farany, nandritra ny Repoblika efatra izay nifanesy teto amin'ny firenena dia nisy foana ny rafitra tetezamita izay nanome krizy politika, krizy ara-toekarena sy krizy ara-tsosialy ny verimberina. Izany hoe nisy krizy siklika hatrany teto amin'ny firenena. Ho hazavaintsika amin'ny manaraka ny antony anaovanareo fanamarihana roa faranyireo. Ny Repoblika voalohany dia ny Repoblika Malagasy izay nanana ny teny filamatra fahafahana tanindrazana fanosoana. Nanomboka tamin'ny 7 Oktobra 1857 ka hatramin'ny 30 Desambra 1877. Ny lalam-pandrenana voalohany dia nanan-kery nanomboka ny 20 Avrily 1877. Ny fanambarana ny fahaleovantena kosa dia ny 20 Jona 1877. Ny lalam-pandrenana voalohany dia nametraka ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doha-olona. Ny voalohan'ny volana May 1877 no nivory ny anteny mera-pirenena ka nametraka ny fitokisany tamin'Andriamatoa Filibera Tsiranana ho filoham-pirenena voalohany teto Madagasikara. 15 taona no taona takiana ahafahana mirotsaka ho filoham-pirenena ary 7 taona ny taom-piasany. Tamin'ny voalohany, nanomboka ny volana Jolay 1877 ka hatramin'ny volana Oktobra 1877 dia 830 nisan'ny mpiambana vonjimaika tao amin'ny anteny merin-doholona. Ny lalam-pandrenana dia namaritra ny taom-piasany izy ireo ho 9 taona ary ny antsasaky ny mpikambana dia avaozina isaky ny 3 taona. Taorian'ny fifidianana loholona ny 2 Oktobra 1877 dia 4050 no isan'ny loholona ka ny 2/3 izany hoe ny 9/30 dia nofidin'ireo organa provincio et communaux isam-paritany fa ny 8/10 kosa dia notendren'ny governementa. Marihana tsara fa ny governementa no nanendry azy ireo fa tsy ny filoham-pirenena. Nisy ihany koa ireo mpanolotsaina na ny CSI, Conseil Supérieur des Institutions. Ny datin'ny 13/07/2017 dia nanamarika ny tolon'ny mpianatra nitaky ny fanagasiana nahatonga ny fametraham-pialan'ny filoha filiberatsiranana ny 13/07/2017 ary nametrahana ny tetezamita miaramila izay notarihin'ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel ny 13/07/2017 io ka hatramin'ny 5 Febroary 2017. Taorian'izay dia nisy ny direktoara miaramila vonjimaika na direktoara militaira izay notarian'ny kolonely Richard Ratsimandrava ny 5 Febroary 2017 ka hatramin'ny 13/07/2017. Taorian'ny famonoana ny kolonely Richard Ratsimandrava dia ny jeneraly Gilles Andriamahazo amin'ny maha manamboninahitra ambony indrindra azy tamin'ny tafika malagasy le plus haut gradé no nandray ny toerana maha filohan'ny komite nasionaly miaramila ny 13/07/2017 ka hatramin'ny 15 Jiona 2017 izay nanendrena ny kapitaine de frégate Didier Ratsiraka ho filohan'ny filakevitra faratapin'ny tolom-pivoatana ny 15 Jiona ka hatramin'ny 13 Desambra 2017 izay nahalany azy ho filoham-pirenena taorian'ny fitsapaha-kevi-bahoaka na ny referendum. Nandritra ireo fotoanan'ny tetezamita ireo dia nahantona ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona fa nosoloina an'ireo mpanolotsaina ho an'ny fampandrosoana na ny Conseil National Populaire pour le Développement CNPD izay nahitana mpikambana 20%. Ny repoblika faharoa kosa dia ny Repoblika Demokratika Malagasy nafoizana tamin'ny hoe RDM ary nanana ny teny filamatra hoe tanindrazana tolom-pihavotana fahafahana. Izany hoe notazomina ny tanindrazana sy fahafahana fa nosoloina tolom-pihavotana kosa ny fandrosoana. Ny repoblika faharoa dia nanomboka ny 13 Desambra 2017 ka hatramin'ny 8 Septambra 2077. Ny janona ho 15 taona ny taona takiana mba hahafahana mirotsaka ho filoham-pirenena ary 7 taona ny taom-piasany. Nofoanana tao anatin'ny lalam-pandrena ny antenimieran-doholona fa nisy kosa ny mpanolotsaina izay natsoina hoe komite faratampon'ny tolom-pihavotana na ny CSR, Conseil Supérieur de la Révolution, sy ny komite miaramila ho an'ny fampandrosoana ny CMD, Conseil Militaire pour le Développement. Ny mpikambana tamin'io komite faratampon'ny tolom-pivoatana io dia nahitana mpikambana tamin'ireo antoko politika nisy tamin'izany fotoana izany toy ny Arema, ny Monima, ny Vonjiretsimivaky, ny AKFM KDRSM, ny VSM, ny UDKM, ny MFM MFT SNSIS izay nijanona ho filan-kevitra ihany. Fa nisy ny antenimieram-pirenena entim-bahoaka na ny Assemblée Nationale Populaire izay nofidiana isam-paritany. Izy ireo no nanao ny asan'ny antenimieram-pirenena araka nefa nolazaina tamin'ny fandaharana teo aloha. Ny filoha Didier Ratsiraka dia nitondra ny firenena nomboka ny taona 15/07/2017 ka hatramin'ny taona 13/07/2017 rehefa nametra-pialana taorian'ny hetsika an-dalambe izay nataon'ny hery velona. Taorian'ny manda 7 taona voalohany nanomboka ny taona 15/07/2017 sy ny manda 7 taona faharoa nanomboka ny taona 28/07/2017 dia mbola voafidy izy tamin'ny taona 5/07/2017 fa tsy nahavita ny manda fahatelo hatramin'ny farany. Raha fitiana zany voalaza teo dia 13 taona taorian'ny nazahoan'ny fahaleovantena dia repoblika roa nahitana tezamita maromaro no nifandia mitety Madagasikara ary mbola nitohy hatrany ny fisian'ireo fotoana ny tetezamita ireo tatia aoriana. Dia izay sy izay no azo ambara mahakasika ny tantaran'ny repoblika voalohany sy faharoa, ka misaotranao naharitra ny ano hatramin'ny farany. Averina indray fa raha misy manapahaizana manokana mahalala ny tantaran'ny repoblika ny fandimby teto Madagasikara dia asaina tanandroa mba hifandray amin'ny tompony andraikitry ny radio soa i Madagasikara mba hitondra fanazavana fanampiny na fanitsiana raha ilaina. Mirary fahasalamana ary manasanao sady anaraka ny fandaharana manaraka momba ny tantaran'ny repoblika fahatelo sy fahaefatra. Veloma tompo.
Mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana?
Tsy amboadidy amo general dia mitady olona ndray andraikitra zao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.